Заживление. Prav lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni oddaji Za življenje. Z veseljem pozdravljam docentko doktorico Andrejo Poljanec. Dobrodošli.
Dobar dan.
Niste prvič z nami, ampak vendarle je prav, da vas še predstavim. Ste psihologinja, zakonska ter družinska psihoterapevtka, mama 5 otrok, žena, ki raziskuje in preučuje razvoj sproščenega in sočutnega starševstva. Govorili bova o tem, kako je mogoče graditi dobre in iskrene odnose v družini, potem v službi, pa tudi v celotni družbi. Verjetno bomo večkrat preigravali besede rahločutnost, pravila, meje, najprej pa dobrodošli.
Hvala za vabilo.
Kako, gospa Andreja, vaša družina vpliva na vaše delo in kako delo vpliva na vašo družino?
Ja, to je kar lušno vprašanje, bi rekla, ker to pri meni, hvala Bogu, poteka zelo zajemno. Tako doživljam, da me družina vedno mehča, predvsem otroci, a ne? In da se je to začelo že zelo zgodi, odkar se je prvi rodil. In to doživljam kot nekaj res tazga živahnega, lepega, tudi intenzivnega, a ne? Tisto, kar pa v svojem poklicu vidim, da dobivam, je pa, da imam možnost v resnici v službi, a ne, ali pa celo v študijske namene, o tem veliko prebrati, raziskovati, se poglobiti, a ne, dobiti dobre ideje. In to me pa v resnici že od vsega začetka, odkar sem mama, prej pri študiju še niti ne, pa zelo pomirjalo, a ne, prav znežvalo mi je eno tako tesnobo ali pa negotovost, ko sem prebirala raziskave, koliko je pomembna ena empatija, nekaznovanje otrok ali pa nešeškanje otrok, a ne. Tako da doživljam, no, ta svoj poklic kot neki tazga bogatga. Res pa je, da sem tudi sama prav v te vzajemnosti, a ne, med otroki, možem in pač poklicem, vedno brskala v smeri, ki me je pač zmogla nekako pomiriti, a ne. Tiste stvari, ki so me vznemirjale ali pa so mi šle preveč na živce, tiste nisem niti verjela, a ne, tako da tistih raziskav pol nisem tok resno vzela, kakor tiste, ki sem videla, da imajo nek smisel tudi zame v življenju, a ne.
No in upali ste si potem pogledati čez planke, tudi kakšno pravilo, ki se je iz roda v rod prenašalo, verjetno prekoračiti, ne? Rekli ste dobro, da za to šeškanje, a ne? V tem ste mi res blizu in se mi zdi, da res s to rahločutno vzgojo in sočutno vzgojo lahko dosežemo čisto vse, pravzaprav še več.
Ja, v resnici je to edina smiselna pa najbolj primerna pot, a ne, našega življenja, predvsem starševstva, da je v smeri tega, da razvijamo to sočutje, zanimanje za otroke, da smo primerno odzivni, da eno to iskrenost ob njih skušamo razvijati in v tem tudi potem ena taka res, bi rekla, iskrena, primerna ljubezen se razvija, ker se mi zdi ta pojem, prav pojem ljubezen, je bil pogosto kar malo zlorabljen v kontekstu starševstva, ne? V smislu, iz ljubezni bom grob do tebe. To je tako sporna kombinacija, da je čist nevzdržna, v resnici ne gre skupaj. Tako da ta pot za rahločutnost, odločitev, a ne, je tisto, kar verjamem, da je edina primerna smer. In tisto, kar me v resnici tudi pa osebno, ne sam kot strokovnjakinjo, ampak prav osebno, duhovno ob tem tudi pomirja, je pa, da v resnici nova zaveza tudi k temu stremi. In jaz sem si velikrat, ko sem bila prav najbolj nemirna, ko me tudi moji bližnji iz prejšnjega generacijskega, ne, režima niso zmogli v tem podpreti ali pa razumeti ali pa mi pritrditi ali pa se veseliti tega, da jaz bolj težim za neko nežnost, ne. Sem velikrat prav z možem se zmogla pomiriti samo tem, da je pač glavna zapoved ljubezen in sorry, ne mi najedati. Tako v tem duhu, a ne, si moral biti kar malo trmast včasih in se res oprijeti enega stavka, ki je pač vsem men ključen, ne vem, kako zanga čiš, živiš, da v redu skozi prideš, ker je to zelo zahtevno in zelo kompleksno. in se ne bi nikako rada delala, da mi to vedno uspe ali pa da bi slučajno tako zvenel, ampak verjamem pa, da je tukaj pač edini smisel. No? Tako da v tem duhu se mi je potem ta stroka nekako še dodatno podkrepila. No?
No, prej ste že omenili, da družina vpliva na vaše delo, vi na družino, pravzaprav je to nek preplet. Ste kdaj občutili, da so vaši otroci tudi vaši veliki učitelji?
Ja, to pa, tukaj mi pa ni prizanešeno. Tako da je prav zanimivo, mene res iskreno preseneča, še, se mi zdi, da se zdaj še tega bolj zavedam v tej malo starejši dobi, no? Torej 22 let sem že mama, a ne? Kar pomeni že precej polnoletna, mlada odrasla mama. Ne? tako da prav lepo mi je to opazovati, hkrati je pa intenzivno. Kolik mi zdaj direkt kaj kar rečejo, zabrusijo na nek način, če se kaj ne obnašava primerno za njihove standarde z možem, da sva mogoče en kanček nasikana kakšen dan ali kaj tazga, mava takoj lekcijo v hipu in se tudi potem kar hiter, bi rekla, zmoreva pomiriti, kar resno vzameva. Če ti en otrok reče, da se čuden obnašaš, to moraš resno vzeti. Na srečo to ni, ko bi rekla, čist na dnevni bazi, ker to bi bilo še kar grozen. Ampak vedno, kaj je in tudi ne tako redko, pa vzamem to kot kompliment, da so hkrati lahko toliko sproščeni in toliko direktni in hkrati res kot šolo življenja, ki se mi zdi lepa, no.
Kako pa je ta čas, ki ga živimo, koronski čas, mu bova kar rekli, čas karanten posegal v vašo družino in kaj vi opazite, kako se je spremenil trip drugih družin in ne nazadnje tudi družbeno? Sej to občutimo še zdaj v precejšnji meri, ampak greva k družinam. Imeli smo čas, lahko je bil to za nas blagoslovljen čas, lahko peklenski ali pa nekaj vmes.
Ja. Ja, zdaj, če me vprašate po moji družini, smo imeli eno res lepo, dragoceno izkušnjo v tem času, da smo se dodatno uspeli povezati. Veliko več smo bili na kupu, dobesedno, tudi otroka starejša, ki sicer študirata v tujini, sta bila veliko z nami ta čas in jo sicer kar pogrešamo, tako da to je bilo prav tako, kar malo shičeno, kar da bi se malo na nov zaljubili, ko smo jih imeli več med nami. In to je bilo nekaj res lepega in mislim, da neponovljivega. Tok še v življenju nismo skupaj prepeli pa preigrali, kakor v tem času, ker mož je pa tudi v takem poklicu, da je bil v resnici kar precej doma. In to je bil en tak blagoslov, kakor ste tudi sami že nakazali, ker moja služba pa ni bila taka, da bi se kaj olajšala, ne? Tako da v resnici, čisto iskreno, če bi oba imela, ne vem, moj poklic, bi bilo lahko zelo drugače. Tako da tukaj se zavedam, da so bili dejavniki, ki so, v katerih so se družine znašle, toliko različni, da jaz sem lahko sam pač srečna, da je tako bilo in da smo tudi znali to na nek način res v bistvu kar lušten izkoristiti. Je pa že tukaj za dodati, čisto pošteno in iskreno, da vse ni bilo tako tudi lepo in perfektno in je v resnici zelo zahteven čas bil to, zato ker sploh družine, ne vem, vidim tudi z več otroki, smo morali na nov, ne vem, skor hiše urediti, stanovanja urediti, računalnike dokupiti, wifi je ukrepiti, ne vem, polhan enih opravil je bilo velikega kuhanja, pripravljanja nečesa. Tudi v resnici je tako po domače razčeno bolj šunder, a ne, ker vsem obenem delaš za službo, kjer tudi velikrat se moraš dosti dobro skoncentrirati. Tako da je bilo zahtevno obdobje, ne bi rekla, tisti je pozitiven vidik tega obdobja, ampak je bilo pa kar kompleksno, tako da v resnici, če greva na razširjeno še sliko slovenskih družin, so mnoge na žalost, in to zdaj tudi statistika že je preverila, ne, bile zelo v stiskah, to sem tudi sama iz izkušenj svetovanja družinskega videla, da je prav žalosten, zato ker enostavno družine, ki že prej niso zmogle enega tazga veselja v povprečju, ne, živeti, ene take sproščenosti, naklonjenosti drug drugmu, ne vem, pač luštkanosti v svojih odnosih, so v resnic ojačale vedenja, ki so bila v smeri nemira, tesnobe, pač stisk. In je zelo težko in mi je res obupen hudo za to. Tako da je tudi v porastu ta mladostniški nemir, te snobne motne. In tisto, kar mi je pa še zelo žal, je pa družba ponovno slovenska zelo ta razkol pokazala. In to me iskreno res žalosti in vesela sem torej tega, da smo mnogi uspeli se iz tega veliko lepega tudi naučiti neke nove strategije reševanja problemov, hitrejši smo, tudi tok in tok tehnologije. Recimo veliko enega sočutja pa posluha smo tudi dodatno razvili z osamljene pa za ostarele. Prej se mi zdi, ne vem, vsaj tako sem pre sebi doživljala, si vedel, pa sej bojo se že nekako znajdeli, če ne drugega grejo hmaš ali pa kaj se že malo zamotijo, a ne? Zdaj pa v resnici, ko so ostali v teh svojih velikrat tudi mehnih stanovanjih, strahovi pred covidom, kjer je bilo res veliko smrtnosti, pač označene, da je. Tako, moram reči, da smo imeli možnost tudi eno še dodatno spodbudo dobiti ali pa razviti, zagojiti posluh za te osamljene ali pa ostarele ali bolj nemočne. Tako da veliko lepega se je zgodil, veliko je pa tazga, kjer bomo pa se morali še vsi potruditi, da bomo lahko, se mi zdi, dober tole obdobje pol zakrpali.
Docentka doktorica Andreja Poljanec, ste avtorica številnih slovenskih in tudi mednarodnih prispevkov, med drugim knjig Rahločutnost do otrok, Rahločutno starševstvo, Med dvema ognjema, Rahločutnost je neka nit, ki se vleče skozi vaše delo. Kdaj ste to v resnici tako močno začutili? Prej ste rekli že v začetku, da ste morali biti kar kakšno bitko, da so vas razumeli in tudi ja, čas, v katerem smo mi živeli oziroma odraščali kot mladi, rahločutnost ni bile ravno v spredju.
Ja, to je res in zanimivo je, ja, da v resnici prej sem sicer nezavedno, se mi zdi veliko te rahločutnosti čist po eni naravni poti pa ob svojih starših razvijala in bila temu naklonjena, bi rekla, v odnosih. Tudi sem si najdla taka prostovoljna dela, kjer sem to lahko recimo dodatno razvijala. Ne vem, v domu za ostarele, v eni invalidki, ki jo imam še zmer rada, pri skautih, a ne, tako, veliko je bilo tazga, kjer vidim zdaj za nazaj, da sem že to noto vnašala. Ampak potem, ko sem pa rodila prvega otročka, torej našega Luka, takrat sem bila stara 23, me je pa to začel tako močno, tako intenzivno, prav res z enim navalom nagovarjati, prav kot eno hrepenenje se je vsakič znova vzbujalo, prav bi rekla, ne vem, iz ure v uro, iz dneva v dan, ko je Luka me pač takrat kot res precej mlado mamico, no, za sodobne razmere, potreboval, jokal, ne vem, se želel dojiti pogostej kot na 3 ure, kar je takrat bilo recimo še ena taka zelo jasna smernica, pa velik tazga v povezavi s tem, kako novorojenčka obravnavati, kako se odzivati. Vidim, da se je v meni in v možu na srečo nekaj zelo močno premaknil, se naj tako v eni globini dotaknil, da sploh, tako bi rekla, sploh nisva zmogla biti groba, kolikor sva pa sicer doživljala, da so te na svete bili grobi. Midva sva jih doživljala kot premal nežne, premal pozorne na eno tako nežno dušico tam, a ne, tako. Sploh nisva tega dobesedno sfolgala. Zelo sem vesela, da sem takrat vsem eno tako, ne vem, eno tako energijo sva oba vseb imela, eno tako mogoče malo borbenost za neki nauga, za neki, da ne preveč ubogaš, no, za nepotrebne, za stvari, ki jih čist ne razumeš. Tako da to, Bogu hvala, to je bilo v bistvu zelo v redu, pa nisva imela nič midva pri tema, ne, tako bi rekla, kaj velik. Je bilo pa zanimivo tudi to in mislim, da je celo pozitivno po mojem vplivalo na razvoj najinega starševstva, da je Luka imel nek sum na astmo, pa neka alergija so se mu pojavljale, tako da je bil že kot majčken v bistvu bolan in tudi hospitaliziran, torej veliko obravnav je imel nekih pediatričnih, a ne? In sva videla z možem, da tudi tam sva doživljala veliko te, ne vem, trdote, neke rigidnosti v sistemu, a ne, če pomislimo, to je bilo 22 let nazaj, ko je bil čisti zametek tega, da je pediatrija naklonjena otrokom pa staršem. V smislu tega, kar zdaj rečemo otrokom prijazna porodnišnica, otrokom prijazna pediatrija. A ne? To smo takrat samo malo tako imeli ene orise in je bilo v bistvu si treba vsako preživeto noč v bolnici, takrat je bila še ta stara bolnica v Ljubljani na Vrazovem trgu, si je bilo treba na nek način izboriti. Ker se je pričakovalo, da boš otroka tam pustil, jaz takrat še nisem poznala, takrat sem jaz še niti ne diplomirala, ne? Torej prvega študija psihologije in nisem poznala še te teorije navezanosti, ki je v Britaniji že, torej v Veliki Britaniji že v prejšnjem stoletju dokazala, da otrok naj ne bi bil samo v bolnišnici, ker razvije deprivacije, a ne, in od tega še dodatno zboli. Tega niti nisem vedela. Zanimivo, da sem to vse tako močno čutila. Mož me je tem v noro podpiral in se isto pač boril, sploh ni bil en bolj ali pa drug manj močan ali pa odločen. Ampak je bilo to zahtevno obdobje, kjer sva pa vsem obenem, vidim se zelo brusla tudi midva v tej eni taki povezanosti v tem, v eni zagnanosti. Vse življenje bom hvaležna takrat enemu prijatelju od skautov, ki je bil pa že zdravnik, da sem ga, ne vem, lahko milijonkrat, bom rekla, poklicala in v njem dobivala nekakšne potrditve, da lahko zaprosim, da tam prespim, da lahko, ne vem, jim razložim, da še vedno ni v redu. Na nek način sem dobivala en tak občutek ob njem, da se lahko bockam z zdravniki, in da če mi nekako uspe se zmeniti, da Bogu hvala. A ne? Tako da se mi zdi, da on kot ena taka vez med to mojo stisko pa najino, ker sva bila pač brez zveznika, ne? Pač medicinske neke podlage nisva imela noben od naju in med njim kot nekim mladim zdravnikom, ki je pa imel eno tako, bi rekla res toplino, eno tako prisrčnost oseb, mi je takrat res ogromen pomenila. No?
K sreči so danes te razmere že vsaj nekoliko boljše, da so lahko starši ob otrocih, ker ja, tudi sama si tega v resnici ne predstavljam. No?
Ja, jaz sem zelo vesela, da se je tukaj potem, prav v tistem obdobju, pa že malo pred tem, začel ta nabor strokovnjakov, ne? Tako psihologov kot zdravnikov, pa tudi drugih, recimo kakšnih pedagogov ali pa tako, zelo načrtno na nek način boriti, vzpostavljati sisteme, ki so bili v drugih državah že prisotni, a ne, že delujoči, da so res tukaj na noge postavili te porodnišnice v smeri ene rahločutnosti, pediatrijo novo, kjer lahko prespiš, a ne. Tako da jaz res vidim na izkušnjah in verjamem, da se v tej smeri res splača pač tudi tok in tok borit, predavati, raziskovati in s tem na nek način ozaveščati in delati en prostor večje sprejetosti in nežnosti v naši družbi.
Kar pa ne pomeni, docentka doktorica Andreja Poljanec, da več rahločustnosti ne pomeni veliko meja. Se mi zdi, da tudi samo v pedagoškem poklicu občutim ali pa vsaj časih, ko se kdo pogovarja, kdo je bil pa dober učitelj, kako smo se ga bali in smo delali in rečem, a res več znate, ker ste imeli učitelja, ki ste se ga bali. Jaz tega ne podpišem in v to ne verjamem in se mi zdi, da je tu še en velik premik, ki nas vse skupaj čaka, da tudi učitelj s prijaznostjo, naklonjenostjo lahko pri otrocih doseže več kot s tisto avtoriteto, ki jo ustvari strahom.
Prav hvala za tale namik, ker je to čist res, kar vi opažate pri svojem delu in pri izkušnjah in kar je v resnici tudi dokazano. A ne? To so pa še malo sodobnejša spoznanja, da smo še v to šolsko okolje zmogli to nekako vnesti oziroma tudi raziskati in tako. In je res dejstvo in jasno je, da tam, kjer je varen prostor, ki omogoča eno sproščenost, so boljši učni uspehi. Torej, kognitivni procesi, pomnenje, zapomnenje, priklic, sledenje, fokus, večja pozornost, večja motivacija. Vse to je povezano, ne, torej korelira z učitelji, ki zmorejo v razredu narediti pač varen prostor, sproščen, pač niti slučajno brez zahtev ali pa pričakovanj, kar je nujno, a ne, sej to je namen ne izobraževanja, da boš čim več iz sebe naredil, a ne? Ampak, na podlagi tega v bistvu občutka za otroke in mladostnike in tudi študente, naprimer. Ne?
No, tudi otroci, ko gredo samo skozi osnovno šolo, ne? Ko pride v prvi razred, so plahi malčki. Potem, ko pride v šestega, so še vedno plahi otroci, ki so zdaj že na drugi strani, najmlajši, naprimer, na predmetni stopni. Potem pride puberteta in tudi to je en plodovit čas, ampak zahteven. Kako pa postavljati, spreminjati, rahlati, druge postavljati meje skozi ta čas pri otrocih?
Zdaj, rahločutnost nima nobene zveze s tem, da ne bi mi mej postavljali v odnosih. A ne? To se mi zdi, da je še vedno včasih zmotno razumljeno, da se rahločutno oziroma neko varno, tako toplo, vzgojo s toplino, ne vem točno zakaj, z nekimi strahovi je verjetno to povezan, kar poveže s tem s permisivnim načinom. A ne? To v resnici je čisto ena druga tema in s tem nima nobene zveze. Rahločutnost samo pomeni način, kako jaz vstopam v odnos z nekim zanimanjem, z neko zdravo odzivnostjo in z neko odraslo zrelostjo, ki pa se seveda od odraslih pričakuje na nek način zahteva. A ne? In zdaj meje so zelo različne za različna razvojna obdobja. A ne? Zdaj, dvoletnik bo se naučil upoštevati meje pa pravila v tistem življenjskem okolju, ki se njega tičejo, a ne? Da si bo dovolil, ne vem, zobe umiti ali pa mal že sam, ne, mal starši, da bo v miru zvečer zaspal, mi mu s svojim telesom na nek način meje nakazujemo, da začne počas ločati, kaj je grobo, kaj je spoštljivo, kaj je neprimerno, a ne, da ga učimo teh nekih čisto osnovnih mej, kako se znajdeti v okolju, da se ne skače po cesti, da se ne trga rož sosedi, zelo osnovne stvari, ki mu v tistem obdobju pridejo prav, a ne. Potem pa seveda vsako razvojno obdobje, že potem od 3 do 6, pa prva triada v šoli, pa potem najstnik, pa pol mladostnik, prinesejo s seboj svoje izzive, ki od staršev na nek način zahtevajo, da prevrednotijo meje in da tudi v resnici se sploh zmorejo vživeti v novo starost. In prav v osnovni šoli to starše, prav v tem, kar ste rekli sami v šestem razredu ali pa v sedmem, takrat, ko se začne to najstniško obdobje, starše na nek način preseneti, ampak v tem smislu, da jih skor malo šokira ali pa do neke mere prestraš in velikrat potem se kar ali iz tega strahu začnejo bolj grobo obnašati, ker najstnik se pa v resnici v svojem vedenju, tudi nekem odgovarjanju, obnašanju, zelo drugače obnaša, kakor se je do 5. razreda, pa je lahko mes, sam 3 mesece minil, a ne? Ali pa ene počitnice, recimo. Tako da, velikrat pri mejah je problem tega, koliko se starši zavedamo svojih strahov in kere meje sploh mi razumemo in kako jih bomo ovrednotali. In pri mejah je večen en izziv staršev, da preverjamo svoje strahove, preverjamo svoj vrednostni sistem, da smo zelo fleksibilni oziroma prožni, da nikakor nismo preveč rigidni pri mejah, da te meje in ta pravila res dobro razumemo in da v postavljanju teh pravil res treniramo potrpežljivost in da tega ne doživljamo kot neki odvečnega ali pa neki, do česar gojimo pol celo kot nekakšen prezir, a ne, kao, to, kot moram reči, da se zmrdujemo nad tem, ampak je to nekaj, kar je pač naravno. A ne, ob najstniku je jasno, da bomo razvijali potrpežljivost, senzitivnost na njegova čustva, kdaj se je umaknil, kdaj se ni, kako ga bomo ven iz sobe zvabili, a ne, da prenašamo to intenzivnost čustveno in da se na novo dogradimo v tem, koliko enega besedišča moramo razviti, da bomo zmogli njegov notranji čustveni svet sploh približen dober ubesedati, tako da je najstnik v vsaki družini eno veliko bogatstvo in en velik izziv in smo lahko hvaležni. In tisto, kar me pri starših najstnikov najbolj skoraj vznemirja, bi rekla, pa tudi boli, če imam pred očmi najstnika, je prav to, da se to obdobje jemlje z enim prezirom in čist premalj naklonjenosti in veselja, da smo končno v tem obdobju.
Ja, in je velik izziv za starše, za otroke, je pa to čudovito obdobje, ne? Dejansko
ja, je zahtevno,
zahtevno, ampak obdobje priložnosti.
Čudovito obdobje, ja, tako. V resnici.
No, govorili sva o mejah, greva zdaj še k kaznovanju, ko gremo čez mejo, kaj takrat sledi. Tema tudi, o kateri vi, docentka, doktorica Andreja Poljanec, veliko pišete, razmišljate. Zakaj je za vas kaznovanje neprimerno?
S kaznovanjem mi otroku v resnici preložimo svojo stisko. A ne? Zaradi lastne nezrelosti, ne dovolj volje ali pa ne dovolj ene potrpežljivosti, ne zmoremo se dovolj dobro uživeti v takrat v tisto otrokovo ali pa najstnikovo počutje, stanje, torej, a ne? In zaradi enega strahu, ki ga v sebi takrat mogoče niti čist dobro ne prepoznamo ali pa predvsem ne razumemo, v resnici vržemo nazaj ta strah, vržemo žogco in se s tem gremo eno nezrelo igro. In nezrele igre v starševstvu so vedno zastanek v razvoju starševstva. Vsakič, ko posežemo po kazni namesto, da bi premislili, kako bi lahko na enem bolj dostojanstvenem, bolj spoštljivem in zrelejšem čustvenem nivoju, tudi kognitivno zrelejšem, odreagirali, se pogovorili, postavili pod vprašanja, pomirili, sebe pomirili, se pogovorili, magar z enim drugim odraslim. Pač je to v resnici spodrslaj pri starševstvu. A ne? To ne pomeni, da si zdaj na celi črti kiksno, če ti kdaj se ne izide, ampak je vedno alarm, da nekaj s tabo ni še v redu, da nekje si se še zataknil in govori o tem, da imaš še odgovornost, da poiščeš v sebi ta potencial, poiščeš strokovnjaka, poiščeš prijatelja in si priznaš to ponižnost, da rabeš pri tem pomoč, ker prevečkrat zaideš v kaznovanje, namesto v nek lasten razvoj in potem reguliran občutek pogovora z najstnikom. Edin na tak način se bo otrok lahko ob nas res dobro počutil, nas spoštval, nam zaupal, ne prikrival stvari, nekako doživljal nas kot eno osebo, na katero je lahko končan tudi malo ponosen, ki jo je res lahko iskreno vesel. In tak otrok bo rad z nami, ne bo begal po sobah, pa po ne vem kjerih žurkah, seveda bo šel k vrstnikom, Bogu hvala, a ne? Drugač pomeni, da je nekaj narobe. Ampak tako, prijetno nam bo z nami, šel bo z nami na počitnice, zabaval se bo, ko bomo skupaj večerjo pripravljala. Ne? To dobimo mi s tem. Če se odpovemo kaznovanju, dobimo polnost življenja. In to je tisto, česar se mi zdi, da se mogoče starši niti ne upajo zavedati ali pa ne zmorejo, da v resnici si narediš medvedjo uslugo, če se instant rešitvi posvetiš ali pa nasedeš na instant rešitev. Ne? Sej že instant kaven je enak dobra, kot ena turška, a ne tako? In okej, včasih spodrslaj se zgodi in ni tragično, lahko končen si odpustiš sebi, se upravičeš, ampak da bi pa to bila vizija starševstva, je pa zelo škodljivo.
Ampak, če vas zdaj povabim v razred, ko delimo nazaj kontrolne naloge, ko niso rezultati, kot so otroci pričakovali oziroma njihovi starši, ves čas poslušam, kakšno kazen bo kdo kje dobil. Mene bo mami to, mene bo. In tu sem tudi jaz sama kot učiteljica, naprimer, v stiski in se vedno pogovorimo o tem, da tu niso primerne kazni, da je trenutek, da pogledamo, zakaj je do tega prišlo, kako bomo to rešili, da je to problem, izziv, ki je pred nami, zato da ga rešimo. Ne? Tako razložijo tudi staršem.
Ja, hvala. Tole je kar boleča tema in je še čist preveč prisotna. Problem kaznovanja namreč je prav v tem, da je na ponižujoč način, nima pozitivne konotacije čustvene, a ne, to je problem. Zato, ker se vede, da če bo otrok pisal ena matematiko, da se bo moral več učiti matematiko, a ne, noben ni tako neumen, da ne bi tega vedel, tudi mladostnik ne. Ampak, da to naredimo na način, da otroka kaznujemo, smo pač v kali falil, a ne, zato, ker smo ga zgubili, demotivirali direkt, zgubili zaupanje, ga ponižali, osramotili in bomo imeli potem kasneje več dela, da si bo zapomnil tiste račune, ki si jih mora v tistem letu. A ne? To je problem kazni kot take, v smislu čustvene tudi konotacije, a ne? Če v tem smislu pogledamo. In seveda, na drugačen način pristopiti, narediti nek načrt, pomoč, potem pa seveda tudi sam se naučiti, kako boš otroka pomiril, da bo sploh zdržal za mizo 2 ure, pa se kaj naučil. A ne? Ali pa kolikrat bo moral zdržati 2 ure, da bo na koncu znov, ne vem, nek zaostank snovi. A ne? Izziv staršev pri tem je, koliko moramo mi najprej sebe pomiriti, da bomo zmogli pomiriti enega nemirenega najstnika, otroka, kakorkoli, ne glede na starost, in potem ga pripraviti do tega, da bo motiviran tudi sam, mogoče dodatnega inštruktorja, da bo lahko to popravil, ne pa na način kaznovanja. Narest bo pa moral, tukaj je spet to.
Ja.
So meje. Lej, pa se nimaš danes časa v hribe, ljuba duša, ne? Kako če imaš jutri test? Jaz se znam, je ne bi rekla, pač tudi iskrenost, a ne? Tako da en iskren, poglobljen odnos, potem tudi otrok, ki ti zaupa, dojame, joj, se res ne, ne znam toliko.
Tu se mi zdi, da je tudi pomembno, no, da otrokom dejansko dovolimo, da padejo, da se potem poberejo, da smo tisti, ki jih spodbudimo, da v šoli pozabijo na en delovni zvezek, prevzamejo odgovornost za to, kar so ga, in tu se s majhnimi koraki učijo večjih odgovornosti.
V zadnjem obdobju vidim, ko se starši pogovarjam, pa tudi pogosto z učitelji, da je to en tak pereč problem rato, ena hiperprotektivnost pri starševstvu, ki je pa zelo nevarna, zato, ker govori o previsoki stopni tesnobe pri starših in oni v resnici prek te pretirane kontrole, prek tega, da ne dopuščajo nobene napakce, a ne, kako je torbo spokal ali kako je kaj naredil, koliko pretirano, no, da nobene ene svobode otrok sploh nima, no, da se v resnici potem ta tesnoba na te otroke kar preliva, a ne, in tako otrok zelo težko razvija eno notranjo, ne vem, koherentnost, neko čvrstost, tudi težko razvija pozitivno samopodobo, ker ima skos en občutek, da sam ni sposoben na vse pomisliti, a ne? To je kar umetnost v resnici, to ravnovesje loviti, zato ker vsen otrok v osnovni šoli, lahko rečem kar do konca osnovne šole, skor recimo malo odvisen od zrelosti otroka, ampak rab vsen velike ne podpore še, preverjanja, a si to naredil, a res nisi imel naloge, čuden, da je nisi imel v matematiki. A ne, mi moramo pomagati razmišljati, ampak ko pa začutimo, da se otrok upira, da en dan res noče vaditi, da po pol ure res hoče nehati, pa rečemo, lej, a res hočeš nehati? Ti bo jutri prijetno na uri, težko boš sodeloval, ne vem, mu damo malo občutka, kaj to za sabo potegne, tega pa otrok ne zmore, a ne? Predvidevanja ne zmore za prihodnost, on nima razvitega enega abstraktnega mišljenja, izkušenj in ne vem, česa, tazga finga, s čemer si mi odrasli potem pomagamo načrtovati prihodnost in se dobro znajdeti. In na ta način lahko otroku potem pomagamo razvijati eno odgovornost, tudi s tem, da mečkano odzrcalimo, ampak ne pa, da potem prav težimo, a ne? Ja, v redu, prav, če si tako presodil, dajmo videti, ne?
No, se mi zdi, gospa Andreja, da smo mi rasli v časih, ko smo imeli v dnevnih sobah velike preproge, podne se je potem marsikaj pomedlo, da tudi nismo upali česa vprašati ali pa ogromno je bilo prepovedanega. Tako, to se ne sme, zakaj, zato. A ne, da je pa zdaj res čas, da če otroku tudi razložimo, da neko dejanje za sabo lahko prinese takšne posledice ali takšne, da se odloči za pravo smer.
Ja. Tako ja, tist, kar je velikrat problem, je, da so starši preutrujeni. Prezasedeni so tudi s svojimi različnimi čustvenimi tegobami in tega doma dobesedno pol prav ne zmorejo, tudi če bi na nek način si mogoče še celo želeli, jih prepogosto odnaša. In prav ta čas, ki ga lahko z otrokom kvalitetno preživljamo popoldne z eno tako odprtostjo, sproščenostjo, zanimanjem, malo pregovarjanjem, ampak v enem takem pozitivnem, bi rekla, v povprečju pozitivnem vzdušju, to je pri starših zelo pogosto, bi rekla, kar velikrat osnoven problem, ampak je ključen. Zato, ker je potem doma skozi ena tesnoba, en občutek enega pritiska, nezadovoljstva, godrnjanja, ene dobesedno tečnobe, in to zelo naporno deluje na otroke, še bolj na najstnike, in jih zakrči vseb, naredi jih zelo ranljive, tudi njih same za eno to tesnobo, in je ta prezasedenost staršev v sodobnem svetu velik problem. Manj je problem to, koliko ur so z doma, kar je tudi precejšen drugač kar izziv, koliko ur biti z doma, recimo, sploh ob mlajših otrocih, ampak predvsem je problem tudi pol, ko so doma, se ta zasičenost čustvena, ta pretiran en tak distres v njihovih telesih širi v ta družinski prostor in je zelo moteč.
No, veliko zgodb je tudi takih, to so zgodbe vsak dana, ko so otroci imajo deljeno skrbništvo, tako ja, teden pri mami, teden pri očetu. Meni se v resnici zdijo svetovni prvaki, da sploh vedo, kje imajo kaj, če se ves čas selijo, tudi tu se mi zdi, da se jim dogaja kar veliko krivic. No.
Ja, to je en blazen napor, tako za vse te starše, ki živijo tako ločeno, za otroke in res, če zmorajo to, tako bi rekla, dovolj nekako kvalitetno, dovolj dobro speljati, je to v bistvu že uspeh. Brez v smislu konfliktov, tako, enega ja, dodatnega obremenjevanja. Hvala, ja, še za to vprašanje, s čemer se srečujete tudi v šolstvu zagotovo, ja, ne, in pol tudi večkrat kaj pozabijo in tako. To je en velik izziv sodobne družbe. V resnici tudi prisluhniti, tudi opaziti te otroke. A ne tisto, kar je res lepo, če učitelj zmore, je, da vsen vsazga otroka vsak dan opaz. To ne pomeni, da boš minute zgubljil, to ne pomeni, da boš čas zgubljil, ker ga nimaš. Ampak tist, kar je zanimiv, to je bila ena tako lušna raziskava, ki so jo naredili in dokazali, da empatija ne vzame časa. In to je noro. To je noro dober rezultat, česar se mi v času strašimo, a ne? Če pa empatičen, kdo ima čas za empatijo? Tako bi rekla, se godrna, ne? Ali pa čudi. Ampak v resnici ni res. Empatija ne vzame časa. Te kvečem razbremeni, te zaščiti pred izgorelostjo in te popestri v duši. Tako da empatija je dobesedno sodobno orožje proti preutrujenosti, izgorelosti in dokazano pozitivno vpliva na naše počutje, na počutje čist vseh, ki se z nami v tistem dnevu srečajo. Tako da je to eno tako, bi rekla.
In seveda, da zmoremo, se moramo obrniti najprej k sebi. Ne? Jaz v življenju res večkrat spoznavam in sem hvaležna, da imam vero, da je to tisti steber, kamor lahko postavljam svoje življenje, življenje svoje družine, tudi ko imamo otroke, se mi zdi to res izjemen privilegij, da vemo, kam se lahko naslonimo. Kako pa poskrbeti zase? Tudi tu se mi zdi, da nekako se pojavlja ta problem, da ima nekdo ves čas probleme, da še iz otroštva pri 40-ih, 50-ih, se mi zdi, da pa bi kljub vsemu, ko smo v odrasli dobi, nekako se morali odločiti, da tisti vzorec ni bil pravi in poiskati neko rešitev in danes je teh rešitev kar precej na voljo.
Ja, to lahko čist lepo pritrdim in to je res. Odgovornost odraslega, ki ima otroke, je, da sebe osebnostno razvija, dograjuje in da ob tem nikoli ne obupa nad tem, da ustraja. Tisto, kar bi pa dodala, pa poleg vere, ampak vera je vse ena milost, vsak je nima
tako, ja.
Možnosti nekako, bi rekla, začutati ali pa verjeti jo zagrabiti. Tisto, kar pa je tudi en del vere, naprimer, a ne, je pa, da verjameš, da si v stiski, da si na nek način kot eno priznanje daš in da verjameš, da v odnosu z odraslim, ob katerem se počutiš sprejetega, se počutiš varno, lahko je to strokovnjak, lahko je tudi kdo drug, da začneš izražati te stiske, govoriti o njih z namenom, da jih boš skušal razrešiti, čim bolj razumeti in potem poiskati boljše, bolj zrele oblike, ne vem, vedenja, čustvovanja, a ne v tem smislu enega tazga razvoja na različnih pač nivojih sebe. A ne. Tako da to je v resnici odgovornost staršev, to ni izbira. In se mi zdi kar žalostno, da mnogi starši tega ne pač vzamejo dost resno. Recimo, če bi tako rekla. Ne. Tako da pomoč odraslih za odrasle je ključna za razvoj sebe. A ne? Torej, odrasli se ne moramo razvijati samo ob otrocih pa najstnikih, tudi če nam kažejo ogledalce. A ne? To je samo spodbuda, in v resnici v vzajemnem odnosu se razvijamo, ampak svoje rane moramo pa v enem varnem odnosu se naučiti razumeti, ubesediti in se naučiti boljših načinov. No.
Doktorica Andreja Poljanec, ob koncu vas bom še enkrat povabila v razred, ker z otroki je vedno izziv in vedno lepo, ampak kažejo pa tudi odraz tega družbenega momenta. Naprimer, danes sem v svojem razredu rekla, da jim ne bom vrnila kontrolen še, ker nekateri še niso pisali, v petek jih dobijo in potem so mi reče eden od dečkov, aha, a potem nam boste pa vikend pokvarila, ne? Sem ka ne, jaz vam ne bom ničesar pokvarila, pokvarili si ga boste sami, ker se boste vi odločili, kako boste to oceno sprejeli, kaj boste naredili z njo, to je pa vaša odločitev, a ne? Jaz na vaše razpoloženje ne vplivam, sami si krojite to usodo. Se mi zdi, da je to ta trenutek, ti si kriv za to, nekdo drug je kriv za to, vendarle si moramo vedno nastaviti že tudi ogledalo.
Ja, nažalost je res tako, ampak sej to je po mojem zmeri tudi bilo, samo da zdaj
oči imamo obrnjene od sebe, reči. Ne?
Ja. Otroci v tej generaciji so bolj na nek način drzni. Vidi se, da so rojeni v vsem svobodni demokratični republiki, a ne? In se to pozna. Jaz sem v osnovi tega vesela.
Tudi jaz, meni je tudi to izziv.
Zato, ker imaš potem možnost kot učitelj sploh razumeti, se ne bi niti pomislil, kako oni doživljajo. Ne? Tako da se mi to vedno zdi na nek način izziv ali pa možnost za spoznavanje njihovega načina dojemanja. Je pa res, da se prepogosto išče krivca v drugih osebah, kar počnemo tudi odrasli.
Seveda. A ne?
In otroci tega niso sami izmislili, so se od odraslih naučili.
No, se to sem želela kar povedati, da tu je spet en problem odraslih. Ne?
Ja, ja. V resnici ob našem zgledu, ob naši eni iskrenosti, tega, da smo pripravljeni pri sebi, pod svojim pragom ali pred svojim pragom, no, se pravčujem, pomest najprej, ne pa pod preprogo tlačiti. Na ta način otroci potem tudi sami se učijo ene čist take notranje odgovornosti in iskrenosti, kaj je njihov problem, kaj je drug. Verjamem pa, da je to bilo mogoče tudi samo malo hudomušno. Ne?
Ja, se je tako zvenelo. In
ja, ja.
Meni je tudi vsaka taka replika otrok velik izziv in smo se lepo pogovorili, ampak ja. Je pa res, pravzaprav je nastavil ogledalo naše družbe.
Ja.
Oddajo smo začeli v času, v katerem ga živimo. Rekli smo, da ni najbolj enostaven, da je odkril marsikakšno rano, pokazal marsikakšno priložnost. Če se odmaknemo le od tega COVID-a, pa se mi vendarle zdi, da živimo v lepem prostoru, v dobrem času, nikoli še nismo imeli toliko možnosti za povezovanje, za izobraževanje. Kje so za vas vaši največji izzivi osebno in kako bi spodbudili tudi vse poslušalke in poslušalce, da bi našli priložnosti vsak zase?
Veliko izzivov vidim trenutno še v enem takem občutenju hvaležnosti. Prav v tem, kar ste tudi sami na nek način se mi zdi že nakazali, da vse je ogromen lepega, ne glede na težo mogoče časa tudi s tem virusom zdaj. Tisto, kar se mi zdi pa osebno zelo dragoceno doma in je tudi ena taka novost, je pa, da so otroci moji že v obdobju, ko zelo odraščajo, ne, zdaj so stari med 12 pa 22 let in vidim, da mi je tako tudi izziv, koliko pa zdaj biti doma, jaz sem včasih bila rada veliko doma, da sem bila tudi res na razpolago, uživala sem z njimi v prostem času, v ne vem, hecanju, skratka, radi smo bili skupi. Zdaj pa vidim, da imam vedno tudi zahtevnejše vloge poklicne, kjer me tudi nekako čas vleče, pa tudi veselje me vleče, a ne? Tako da mi je kar en tak izziv, kako zdaj ob teh že malo večjih otrocih ohranjati to eno veselo, pristno povezanost, pri tem, da je časa manj, čist konkretno ga je manj, ker so tudi oni, ne vem, včas cele dni odsotni, v tujini, ne vem, v glasbenih in drugih krožkih. Tako da se mi zdi to ena taka spet nova, ne vem, priložnost, kako v kratkem času, ko ga imaš narediti, pozitivno, neko lepo vzdušje, da potem ostane kot en odtis za obdobje, ko se spet recimo ne vidimo, ali en dan, ali mogoče en teden, ali mogoče celo 3 mesece, kako v tistem obdobju, ko smo skupi, narediti lepe spomine.
Torej, k temu, da delamo lepe spomine, smo pa povabljeni prav vsi in priložnosti je veliko. Ne nazadnje, v lepem jesenskem dnevu, v žarečem listju in v ljudeh, ki jih imamo okrog sebe, kaj ne?
Ja, seveda.
Hvala lepa za današnjo oddajo, docentka doktorica Andreja Poljanec in upam, da se srečava še kdaj. Vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Oddajo, ki sem jo pripravila Mateja Feltrin-Novljan, najdete tudi v našem podcastu in audio arhivu. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Predvsem pa vam želim, da bi znali rahločutno živeti in rahločutno sobivati z vsemi, ki vam pridejo na pot. Hvala, srečno.
Hvala.
Za življenje.